SBS Монгол хэлээр. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрал бол энэ дэлхийн харшлын гол төв цэг гэж нэрлэгддгийг та мэдвгүй. Австралийн олон янзын гарал үүсэлтэй хүн амнд шашны ихтгэл үнэмсэл, шашны ихтгэл үнэмшил, ёс зүй, эрүүл мэндийн хэрэгцээ бас хувийн сонголтоо идэж байгаа хоолоороо илэрхийлдэг юм. Энэ дугаартаа бид Австралд хүнсээ сонгоход танд туслах мэрэгжилтнүүдийн зөвлөгөө өгөх болно. Үүнд хүнсний шошго баталгаажуулалтыг ойлгох, сонголтоо хийхэд хэрэг болох арга хэрэгслүүдийн талаар ярилцах болно. Шашин шүтлгээсээ шалтгаалan хүмүүс зарим төрлийн хүнсийг огт хэргэлдэггүй. Цаашлаад ёс зүй, эрүүл мэндэд суурилсан хоолны сонголт гэд бид бүгдэд ямар нэгэн байдлаар хоол хүнсний хязгаарлалт байдаг. Эсвэл тийм хүнтэй танил байх магадлал өндөр юм. Юуны өмнө хоолны харшлын талаар ярилцъя. Харшлыг үл тоомсорлол ноцтой, за бүр амь насанд аюултай үр дагаврт хүргэж болзошгүй. Австралд амьдардаг 10 хүүхэд тутмын нэг нь хоолны ямар нэгэн хашилтай байдаг бөгөөд хамгийн түгээмэл нь өндөгний хашил юм. Харин насанд хүрэхэд 50 хүн тутмын нэг нь хоолны хашилтай байдаг юм байна. Ийм учраас л хүнсний шошго тодорхой ойлгомжтой байх нь хүний аюулгүй байдлын зайлшгүй чухал үзүүлэлт болдог юм. Австралд үндэсний харшлын зөвлөлт хүнсний харшлын чиглэлээр мэрэгдсэн хоол зүйж Ингрид Кавштай бид ярилцсан юм. Хэрэглэгчдэд орц найрлагыг хэлбэр таних боломжийг олгох үүднээс хүнсэн дээрх шошгыг энгийн англи хэлээр бичих дүрмийг Food Standard Australia New Zealand байгууллагаас нэвтрүүлсэн хэмээн тэр яриагаа эхлүүллээ.
Plain English allergen labeling was brought in to help people.
Энгийн англи үгээр бичсэн шошгыг хүмүүс тухайн хүнсэнд өөрсдийн харшил үүсгэгч орж байгаа эсэхийг илүү хэлбэр унших, ойлгох боломжтой болгох зорилгоор нэвтрүүлсэн юм. Тиймээс одоо манай хүнсний шошгон дээр хэрвээ нийтлэг харшил үүсгэгч орц тухайн бүтээгдэхүүнд агуулагдаж байвал орцны жигсаалт, өөрөөр хэлбэл орц найрлаг гэсэн хэсэгт нь энгийн англи нэршлэр нь заавал бичсэн байх ёстой. Орц найрлагын мэдээлэл нь шашхан дээр ил харагдхуйц байдалд ихэвчлэн савлгааны ард талд байх ёстой хэмээн энд зааж өгчээ. Энд бүх орц найрлагыг жагсаадаг бөгөөд нийтлэг харшил үүсгэгчдийг онцгойлон дурдаж анхааруулдаг. Энэ энгийн англи үг нь тод үсгээр бичигдсэн байх ёстой. Жишээлбэл, бяслаг байвал хаалтан дотор сүү гэдэг үгийг тод үсгээр бичнэ. Эсвэл газрын самар орцонд орсон бол газрын самар гэдгийг нь тод үсгээр бичнэ гэсэн үг юм. Ингэснээр орцны жагсаалтад бусад хэсгээс ялгарч хүмүүс амархан болж харддаг. Газрын самар буюу almond, cashew, hazelnut, macadamia зэрэг самруудыг тусдан жагсаадаг. Энэ нь хүмүүс нэгэнд нь харшилтай, нөгөөд нь харшилгүй байх тохиолдолд илүү наривчилсан мэдээлэл өгөх зорилготой юм. Үүнтэй адил хавчилбертэн далайн бүтээгдэхүүнийг тусдан жагсаадаг юм. Жишээлбэл хин нэгэн сам хорхоод харшилтайч тунаанд харшилгүй байж болох юм шүү дээ. Цавлаг агуулсан буюу глютинтэй үр тарай болох улаан буудай, хөх тарай, арвай, овёсыг мөн шашхан дээр заавал бичих ёстой. Энэ нь селиаки өвчтөе болон глютен мэдрэг хүмүүст зориулсан байдаг юм.
The other thing that plain English labeling has done is it's made the contains statement.
Энгийн англи шашуулалтаар нэвтрүүлсэн өөр нэг зүйл бол агуулна гэсэн тэмдэглэл юм. Хүнсний савлгаан дээр орцын жагсаалтын дараа эсвэл яг доор нь агуулна гэсэн өгүүлбэр байдаг. Энэ нь тухайн бүтээгдэхүүнд агуулагдж байгаа нийтлэг бүх харшил үүсгэгчдийн хураан гэж жагсаалт юм. Ингэснээр хэрэглэгчд харшил үүсгэгчийг шашхан дээрээс маш хэлбэр олж харах боломжтой болсон бөгөөд нэг бүтээгдэхүүнээс нөгөөд адилхан хэлбэртэй байдаг. Хэрэг бүтээгдэхүүн глютен буюу цавлаг агуулаагүй бол савлгаан дээр энэ тухай заавал тодорхой бичих албагүй. Харин орцын жагсаалтанд тухайн хүнс үнэхээр цавлаг агуулж байгаа эсэхийг харуулдаг. Тэгвэл бусад хоолны хязгаарлалтууд ямар байдаг вэ? Харшлаас гадна хүмүүс олон шалтгаанаар хоолны хязгаарлалт баримтладаг бөгөөд үүний нэг жишээ нь шашны зан үйл юм. Жишээлбэл та кошер хоолны дэглэм баримтладаг байж болно. Кошер Австралиа байгууллагын маркетинг ба логистикийн газрын дарга Шос Ландо Австралдах кошер баталгаажуулалтын хоёр үндсэн агентлагийн нэг нь юм. Та кошер бүтээгдэхүүн сонгохдоо тэдний лого байгаа эсэхийг шалгаж үзэхийг тэд зөвлөв.
Our logo is the map of Australia with a K in the center.
Манай лого бол дундаа K үсгтэй дугуй хүрээтэй Австралийн газрын зураг юм. Гэхдээ логотой бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ тийм ч олон биш байдаг. Ойролцоогоор 40 орчим хувийн баг. Тиймээс бид кошер баталгаажуулалттай бүтээгдэхүүний мэдээллийг аппликейшнээр дамжуулан хүмүүст хүргэдэг юм. Кошер Австралиа гэдэг нэртэй аппликейшн саяхан зураасан код уншуулах боломжийг нэвтрүүлж эхэлсэн. Ингэснээр хэрэглэгчид тусгай дэлгүүрээр явахын оронд энгийн супермаркетаар үйлчлүүлэхэд илүү хялбар болсон гэж хадагтай Ландау ярьлаа. Та супермаркетаар явахдаа зураасан кодыг уншуулахад тухайн бүтээгдэхүүн манай мэдээллийн санд байгаа эсэхийг шууд мэдэж болно. Хэрвээ код гарч ирэхгүй бол аппликейшн дотроос өөрө хайлт хийж үзэх боломжтой. Магадгүй зураасан код нь хараахан шинжлэгдээгүй байж болох юм. Энэ нь дэлхийн даяар ажилтдаг систем. Мөн бид асуултанд тань шууд хариулах Facebook групптэй. Австралчуудын ойролцоогоор 3% нь халаал хоолны дэглэм баримтлагдаж бөгөөд энэ салбар хурдцтай өргөжиж байна. Хөдөө аж ахуйн яамнаас хүлэн зөвшөөрсөн халаал баталгаажуулалтын байгууллага болох Халаал Австралигийн гүйцэтгэх захирал доктор Мухаммед Хан хүнсний лангуун дээр итгэмжлэгдсэн халаал байгууллагын баталгаажуулалтын шошиг байгаа эсхийг харахыг хэрэглэгчдэд зөвлөж байна.
If there is a logo, there is a certain level of assurance that yes, the product halal.
Хэрвээ лого байвал тухайн бүтээгдэхүүн халаал эсэх талаа тодорхой төвшний баталгаа байна гэсэн үг юм. Гэхдээ Австралид халаалын эсрэг компанид ажлууд байсаар ирсэн. Үүний улмаас зарим компаниуд халаал логог тавихаас зайлсхийдэг юм. Энэ нь хэрэглэгчдэд хүндрэл үүсгэдэг, асуудал тийм ч энгийн зүйл биш юм. Гэсэн ч бид халаал Австралиа .com.au вебсайтаараа дамжуулан зарим зөвлөгөөг өргөж байгаа. Тэндээс та ямар орцыг зайлсхийх ёстой, халаал худалдан авах хийх зөвлөмжүүдийн талаар мэдээллийг олж авч болно. Халаал Advisor зэрэг аппликейшнүүд хэрэглэгчдэд хэрэгтэй мэдээллийг өгч чаддаг. Гэхдээ халаал Австралиа байгууллага аль бие ёсоор үнийг баталгаажуулаагүй байгаа юм. Хэрэглэгч өөрөө судалгаа хийх ёстой гэдгийг доктор Хан хэлсэн. За гэхдээ халаал Австралиа туслахад хизээд бэлэн гэдгийг бас онцоллоо. Хүмүүс биднэрүү залахад бид мэдлэгийнхээ хүрээнд аль болох мэдээлэл өгдөгөө. Харин тухайн бүтээгдэхүүнд орсон орцуудыг бид баталгаажуулаагүй бол уучлаарай. Бид энэ бүтээгдэхүүний талаар хариулт өгч чадахгүй байна. Учир нь бид үүнийг баталгаажуулаагүй гэж хэлдэг. Хүнсний дэлгүүрээр үйлчлүүлэх нэг хэрэг. Харин гадуур холлох нь хоолны хязгаарлалттай харшилтай хүмүүст маш том сорилт болдог. Хэрвээ та хоолны харшилтай бол ажилтнуудад заавал мэдэгдэх хэрэгтэй бөгөөд Ingrid Kosh маш хэрэгтэй зөвлөгөөг танд хүргэлээ. Allergy and Anaphylaxis Australia байгууллага тогоочийн картыг гаргасан байдаг. Энэ нь төрөвчний хэмжээтэй жижиг карт байдаг юм. Таны хоолны харшлын талаарх мэдээллийг энд жагсаан оруулдаг. Та ресторан, кафе эсвэл түргэн хоолны газарт орохдоо энэ картаа гаргаж ирээд ажилтнанд нь би хоолны ийм харшилтай юм аа. Та энэ картыг тогоочтой өгч болох уу гэж асуугаарай. Ингэснээр тэд орцыг шалгаж бусад хоолноос бохирдол дамжуулахгүйгээр хоол хийх сануулга болж өгдөг юм. Хадагтай Кош ачаалал багтай үед ресторан хоолны газрын ажилтнуудтай ярилцах боломжийг эрэлхийлэрэ хэмээн зөвлөж байна. Тэрээр газраа нямбай сонгож, орц багтай энгийн хоол захиалж, хоол хооронд бохирдол дамжих эрсдэлтэй байдаг тул бафе маягийн хоолноос татгалзахыг зөвлөж байна. Мэдээж хамгийн чухал зүйл бол гадуур хооллох үедээ харшлын эмээ заавал биедээ авч явах хэрэгтэй. Хэрвээ танд адреналин тарилга, антигистамин зэрэг танд тохирох эм байгаа бол заавал авч яваарай. Ингэснээр хэрвээ ямар нэгэн харамсалтай тохиолдлоор харшил үүсгэчээ идчихсэн тохиолдолд энэ таны гарын дор байна гэсэн үг юм. Кошер дэглэмтэй газрыг хахтаа бид дурын ресторанд ороод кошер хоол захиалах боломжгүй. Тухайн ресторан бүхэлдээ кошер баталгаажуулалттай байх ёстой бөгөөд кошер Австралиа аппликейшнаар дэлгэрэнгүй жагсаалтыг нь харах боломжтой юм. Харин халаал хооллох газар олох нь халаал бүтээгдэхүүн худалдаж авахаас илүү төвөгтэй байдаг. Зарим бизнес халаал баталгаажуулалтын логог байрандаа тавихаас татгалздаг гэдгийг доктор Хан хэлж байна.
The apps are there and I comment.
Аппликейшнуд байгаа. Хэрэглэгчдэд туслахыг хичээж байгааг нь бид үнэлдэг юм. Жишээлбэл Halal Food Sydney, Halal Food in Melbourne гэдэг аппликейшнуд байдаг юм. Тэд мэдээллийн орон цаг бүрдүүлсэн. Мянган мянган хэрэглэгч тодорхой мэдээлэл хүсдэг. Харамсалтай нь баталгаажуулалтын мэдээлэл заримдаа зөрдөг гэдгийг бид ч бас хардаг. Эцэст нь хэлэхэд та өөрөө судалгаа сайн хийх нь хамгийн аюулгүй сонголт болдог. Судалгаа хийхэд танд тус болох олон аппликейшн их сурвалжууд байдаг. Бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт эдний линкийг оруулсан байгаа.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай. Бидний хүссэн газраас сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.cg/radio app хаягаар татаж аваарай.